δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα δάσος σκοτεινό κατοικούσε μια γριά που είχε 11 παιδιά. Το να πήγε για κυνήγι, τ' άλλο κίνησε να φύγει για ταξίδι μακρινό, πέρα στον ωκεανό. Πέντε πήρανε τα μάξι να πουλήσουνε μετάξι, τ' άλλα δυο πήγαν φαντάρι κι άλλο ένα στο φεγγάρι. Έτσι μένει στη γριά ένας γιώκας μοναχά.
Βασιλιάς περνά μια μέρα με ωραία θυγατέρα που της πήρε τη μιλιά κάποια μάγισσα κακιά. Ο κακός ο δράκος πάλι είχε μέλι στο μπουκάλι. Όποιος έτρωγε το μέλι ψάρευε μεγάλο χέλι, και το χέλι στο τηγάνι. Όποιος τόλμαγε να βάνει έβγαζε μεγάλη γλώσσα και καθάριζε σαν γλώσσα. Λέει ο βασιλιάς στο νιό, ποιος θα πάει στο βουνό να βρει το κακό τσακάλι, να το βάλει στο μπουκάλι. Και του μπουκαλιού το μέλι να το φάει και να βρει χέλι, να το φέρει στο παιδί μου και να πάρει την ευχή μου. Κίνησε το νιό παιδί και φοβάται μη χαθεί, μα κι οι άλλοι στο παλάτι αγρυπνοί δεν κλείνουν μάτι. Πώς εγέννηκε το πράγμα θα το δούμε απόψαντάμα, κι όποιος όρεξη δεν έχει ως εδώ και μη παρέκει.
Καλημέρα. Καλημέρα και καλό πρωινό Κυριακής σε όλες και όλους που είστε συντονισμένοι πολύ σωστά το δεύτερο και δεν μπερδευτήκατε καθόλου με τα ρολόγια σας και είστε μαζί μας και μας ακούτε. Παγκόσμια μέρα θεάτρου σήμερα και επειδή όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή, θα ανεβούμε παρέα σε μια σκηνή διπλά μαγική. Σήμερα λοιπόν λέμε να είμαστε στην ιστορία του θεάτρου για παιδιά, στα συστατικά των έργων που κερδίζουν τα παιδιά στις σκηνές ξανά και ξανά, λέμε να είμαστε στους πιο καλούς κακούς της παιδικής σκηνής στην Ελλάδα. Με καλεσμένους έκπληξη που θα αποκαλύπτονται ένας-ένας πίσω από την αυλαία του Νάμαστε. Ένα Νάμαστε κυριακάτικο με bonus tracks, γιατί όπως καταλάβατε θα ακούσουμε όλα τα αγαπημένα τραγούδια από τις παιδικές παραστάσεις της ζωής μας. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και μαζί με τον Νίκο Ψωμιάδη στο ρόλο του Ηχολήπτη σήμερα μαζί σας μέχρι τις 11.
Bye. Σκόψε ψηλά το μπαλόνι. Δώσε φορά τα σκροπάνι να φουσκώνει. Πέντε φίλοι φεύγοντας κάνε μακριά. Αρρώστα το γλέσαν με μια μελωδιά. Φύς αέρας, σκόψε ψηλά το μπαλόνι. Δώσε φορά τα σκροπάνι να φουσκώνει. Τράβα μπρος και μη δίνει σημασία. Ότι ζούμε εδώ θα γραφτεί στα βιβλία. Ψηλά, ψηλά, ελεύθερη πια. Χωρίς τη γιατί που πως ποτέ. Ψηλά, ψηλά, με χέρια ανοιχτά. Ανάσανε ήλιο σαν τότε. Παιδί στο σχολείο, σε σπίτι μικρό ή μεγάλο. Παιδί στην αυλή, σε χώρα ζεστή μακρινή.
Το θέατρο είναι η δημιουργία επί της γης ενός χώρου ισότητας μεταξύ ανθρώπων, θεών, φυτών, ζώων, βροχοσταλίδων, δακρύων και αναγέννησης. Ο χώρος της ισότητας και της βαθιάς ακρόασης φωτίζεται από κρυμμένη ομορφιά, διατηρείται ζωντανός σε μια βαθιά αλληλεπίδραση μεταξύ κινδύνου, γαλήνης, σοφίας, δράσης και υπομονής. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το φετινό μήνυμα που έγραψε ο πρωτοποριακός Αμερικανός σκηνοθέτης ο Πίτερ Σέλλαρς για τη φετινή Παγκόσμια ημέρα θεάτρου. Μία μέρα που ο εορτασμός της καθιερώθηκε το 1962 από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου με την έναρξη τότε της σεζόν του Θεάτρου των Εθνών στο Παρίσι και με το πρώτο μήνυμα να γράφεται από το Ζαν Κοκτό. Εδώ και 60 χρόνια η παγκόσμια θεατρική κοινότητα γιορτάζει την τέχνη του βιώματος, γιορτάζει το θέατρο το ίδιο και τις σχέσεις του με τις σύγχρονες κοινωνίες. Από το 62 μέχρι σήμερα, 60 σημαντικές προσωπικότητες του θεάτρου έχουν συνεισφέρει με τις σκέψεις τους για το θέατρο, τον πολιτισμό και την ειρήνη με τα μηνύματα που έγραφαν για την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου. Φέτος λοιπόν επιλέχθηκε ο Σέλλαρς, έγραψε το μήνυμα, στα ελληνικά το μετέφρασε η Γιώλα Κλήτου και όλοι μας μπορούμε να το ακούσουμε σήμερα το βράδυ στις 10 στο τρίτο πρόγραμμα με τον Νικήτα Τσακύρογλου να το διαβάζει πριν από την εορταστική πρεμιέρα στο ραδιόφωνο. Θα μεταδοθεί η παράσταση «Ελεύθερη Πολιορκημένη», μία από τις ραδιοφωνικές παραστάσεις με τις οποίες σήμερα όλη μέρα το τρίτο και το δεύτερο πρόγραμμα φυσικά γιορτάζουν την ημέρα του θεάτρου. Στείλτε μας με τα μηνύματά σας, τα δικά σας αγαπημένα θεατρικά έργα, αυτά που θυμάστε όταν είσαστε παιδί, αυτά ενδεχομένως που να θέλετε να ξαναδείτε με τα παιδιά σας. Ένα από τα δικά μου αγαπημένα είναι και παραμένει ο Μορμόλης. Γι' αυτό θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από το Μορμόλη τώρα.
Μόλις έχει κέφι, όταν όλοι δε μιλούν και κρατεί μεγάλο τέφι, να χορεύουν, να χορεύουν, να γελούν. Αν πατήσετε τον γκάλο, ο Μορμόλης σας δαγκώνει. Αν δεν δώσετε ρεγάλο, ο Μορμόλης σε σπαθώνει. Κάθε φωνακλάς θα σκάσει και ο γκρινιάρης θα σοπάσει και όποιος κλαίει και πονά, ο Μορμόλης τον τσιμπά.
Την έταχα ο Μορμόλης
μες στη θεία και στο θείο,
πράμα άνθρωπος θηρίο,
μες στο θείο,
μες στη θεία να χαρείς. Ο Μορμόλης συν Μορμόλης και εμείς είμαστε εμείς. Ο Μορμόλης συν Μορμόλης και εμείς είμαστε εμείς.
Α, μάλιστα.
Πάντως όπως και να έχει το πράγμα, αυτός ο Μορμόλης είναι θάβης.
Όχι, είναι πολύ λογικός.
Ενδιαφέρον, πολύ θα ήθελα να τον γνωρίσω. Πού είναι?
Δεν ξέρω, μπορεί να πήγε περίπατο.
Ή μπορεί να έφυγε ταξίδι.
Ο θείος και η θεία μπήκαν σε μεγάλη περιέργεια. Τι να ήταν τάχα αυτός ο Μορμόλης.
Μια φορά και έναν καιρό
ζούσαμε ζωή και κοντά.
Κι ο Μορμόλης ήρθε εδώ.
Και δε ζούμε.
Και δε ζούμε σαν και πρώτα.
Πας να ανοίξεις το ψυγείο, ο Μορμόλης σε κοιτά.
Μπαίνει στο λεωφορείο,
ο Μορμόλης σε σκουντά. Είναι μες στο πορτοφόλι, διπλωμένο στα λεφτά. Και πληρώνεις με Μορμόλη, στο Μορμόλη, στο Μορμόλη δανεικά. Όταν πας στο περιβόλι, τη σφαίρα να σου κρατά. Και ποτίζεις με Μορμόλη, του Μορμόλη, του Μορμόλη τα φυτά. Έχεις κρύψει στο παρτάρι, τη γραβάτα την καλή. Κάποια μέρα στο παζάρι, ο Μορμόλης τη φορεί. Ο Μορμόλης, ο Μορμόλης, είναι το στοιχείο της πόλης. Ο Μορμόλης, ο Μορμόλης, είναι το στοιχείο της πόλης.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Όταν σφυράς κι όταν γελάς, τα χέρια σαν ενώνεις και τα χτυπάς. Όλα είναι μη, φασολασί, όλα είναι μουσική. Η μπάλα που σκάει, βάζω που σπάει, κι αέρας που ανάμεσα απ' τα φύλλα περνάει. Όλα είναι μη, φασολασί, όλα είναι μουσική. Ψάξε στους δρόμους, στις πλατείες, στους σταθμούς. Νότες υπάρχουνε παντού.
Να είμαστε λοιπόν στη σκηνή του θεάτρου για παιδιά, να είμαστε σήμερα Κυριακή, Παγκόσμια Μέρα του Θεάτρου, μαζί με την επίκουρη καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο ΕΚΠΑ, την κυρία Μαρία Δημάκη Ζώρα, η οποία ετοιμάζεται σήμερα το απόγευμα να πάει τους φοιτητές της σε ένα έργο για παιδιά ή και για μεγάλους. Καλημέρα, κυρία Δημάκη Ζώρα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για αυτή την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που αφιερώσατε την εκπομπή σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου, στο Θέατρο για Παιδιά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι θέατρο. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι θέατρο. Θέατρο για όλους και θέατρο για τους πιο σημαντικούς θεατές που είναι τα παιδιά.
Χαίρομαι πολύ που το θέτετε από την αρχή αυτό το στοιχείο. Είναι κάτι που θα ήθελα και εγώ πολύ να αναδείξουμε και να διαφοροποιήσουμε το θέατρο για ανήλικους θεατές ή για θεατές μικρότερης ηλικίας από το παιδικό θέατρο και γλυκανάλατες παραστάσεις, τις οποίες τις έχουμε δει όλα τα χρόνια. Αλλά πείτε μας, για να είμαστε και στο πνεύμα της ημέρας, πού πάτε εσείς σήμερα τους φοιτητές σας?
Πάμε στην παράσταση του έργου «Πιο δυνατός και από τον Σούπερμαν», του έργου του Roy Kift, που είναι στο πλαίσιο αυτό του θεάτρου Grips, ενός θεάτρου που εμφανίστηκε τη δεκαετία του 70 στη Γερμανία και στο Βερολίνο και συνεχίζει μέχρι σήμερα αυτή την παράδοση, ενός θεάτρου με κριτικό, στοχαστική, ας το πούμε έτσι, διάσταση
προσέγγιση,
για τα παιδιά,
ναι.
Προσέγγιση, που παρουσιάζει τη σύγχρονη ζωή, τη ζωή των παιδιών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα βάζει μέσα από το χώρο της ψυχαγωγίας και της τέχνης πάντοτε να χαρούν, να ψυχαγωγηθούν, αλλά και να σκεφτούν και να προβληματιστούν για αυτά που συμβαίνουν γύρω τους.
Και να πούμε για το έργο «Το πιο δυνατός από το Σούπερμαν», ένα έργο για τη συμπερίληψη. Ο ήρωας του, ο Άρης, κινείται σε αναπηρικό αμαξίδιο, ένα θέατρο το οποίο υποδέχεται και καλωσορίζει όλους τους θεατές, και αυτούς που μπορεί να έχουν προβλήματα όρασης ή να μην ακούν καλά ή να είναι στα αναπηρικά αμαξίδια. Είναι ένα έργο συμπεριληπτικό σε ένα θέατρο για όλους. Ελπίζω να περάσουν καλά οι φοιτητές σας σήμερα. Αγαπώ πάρα πολύ το θέατρο για τους μικρούς θεατές. Ας πάμε παρέα να δούμε πώς ξεκίνησε η ιστορία του θεάτρου για παιδιά στον κόσμο και στην Ελλάδα. Ήταν κάτι που έγινε σχεδόν παράλληλα αυτή τη φορά για μας. Δεν μείναμε πίσω, σωστά?
Ναι, 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 και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι περίπου στις αρχές του 20ου αιώνα που το θέατρο για ανήλικο κοινό εμφανίζεται. Σχεδόν ταυτόχρονα, όπως λέτε, στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη, ας πούμε, παραστάσεις όπως ο Πίτερ Παν το 1904 στο Λονδίνο θεωρούνται από τις εμβληματικές πρώτες παραστάσεις παγκοσμίως για παιδιά, για παιδικό κοινό. Και αντίστοιχα στην Ελλάδα είχαμε την τύχη να έχουμε μια μορφή, έναν λογοτέχνη πολύ σημαντικό και θεατρικό συγγραφέα, τον Γρηγόριο Ξενόπουλο, που ήταν και διευθυντής βέβαια του περιοδικού της Διαπλάσιας των Παιδών,
ναι,
και ενδιαφερόταν πάρα πολύ για το παιδικό κοινό και για την λογοτεχνία, αλλά και για το θέατρο για παιδιά, και ήταν ο πρώτος που συστηματικά έγραψε θέατρο για παιδιά. Ήδη από το 1896 έγραψε τα πρώτα έργα για παιδιά.
Ήταν η πρωτοπόροι της Ελλάδας και ο Ξενόπουλος και μετά η Θεία Λένα και ο Ρώτας έκαναν τις τομές τις πρώτες.
Ακριβώς, ακριβώς. Τα πρώτα χρόνια ο Ξενόπουλος, μετά τη δεκαετία του 30 ήταν η Αντιγόνη Μεταξά Κροντιρά, γνωστή περισσότερο ως Θεία Λένα, αργότερα και από τις ραδιοφωνικές και τις τηλεοπτικές εκπομπές της. Η Εφροσύνη Λόντου Δημητρακοπούλου, επίσης και εκείνη τη δεκαετία του 30, ίδρυσε την παιδική σκηνή της.
Ποια έργα βλέπαμε τότε, έβλεπαν τότε τα παιδιά, κυρία Δημάκη Ζώρα?
Τότε τα παιδιά έβλεπαν κυρίως παραμύθια, διασκευές παραμυθιών, και η πρωτότυπη δραματουργία δεν ήταν τόσο αναπτυγμένη. Και κυρίως έβλεπαν στις δύο αυτές σκηνές, της Λόντου στην αρχή και της Θείας Λένας, έβλεπαν έργα που παίζονταν από παιδιά για παιδιά. Υπήρχε δηλαδή αυτή η διαφορά. Δεν ήταν στο χώρο του επαγγελματικού θεάτρου με ανήλικους θεατές, αλλά ήταν στο χώρο ενός θεάτρου που απευθυνόταν από παιδιά σε παιδιά.
Και το μήνυμα ήταν πάντα διδακτικό, ήταν αυτό το πλαίσιο ότι έπρεπε να περάσει ένα μήνυμα εκπαίδευσης διδαχής προς τα παιδιά?
Υπήρχε αυτή η αντίληψη ότι το θέατρο είναι το καλύτερο μέσο με το οποίο μπορείς να διαπαιδαγωγήσεις τα παιδιά και να τους περάσεις μηνύματα. Και περισσότερο ήταν αυτή η στόχευση, παιδαγωγική πρωτίστως, και καλλιτεχνική βέβαια δευτερευόντως. Ας μην ξεχνάμε ότι η Αντιγόνη Μεταξά ήταν και ίδια ηθοποιός, φρόντιζε πάρα πολύ τις παραστάσεις της από την άποψη της αισθητικής. Αλλά βέβαια ακόμη ήταν πολύ στενά συνδεδεμένο στο όχημα του διδακτισμού, να το πούμε έτσι, στο θέατρο. Και συνέχισε αυτό και στη δεκαετία του 50 και του 60.
Και ας κάνουμε, ας κάνουμε αυτό το άλμα από το διδακτικό θέατρο να πάμε στο σύγχρονο, να δούμε παρέα αυτά τα έργα που έκαναν τομές στο σύγχρονο θέατρο για παιδιά, να δούμε κλασικά και αγαπημένα έργα και ίσως αν μπορέσουμε να εντοπίσουμε γιατί κάποια έργα που είναι παλιά αγγίζουν παιδιά και τις οικογένειές τους ξανά και ξανά.
Ναι, έχετε δίκιο. Να αναφέρουμε βέβαια το όνομα του Βασίλη Ρώτα που είναι ένα συγγραφέα που είχε ήδη από την περίοδο εκείνη του 50 μια διαφορετική, και πιο νωρίς, μια διαφορετική αντίληψη για το θέατρο για παιδιά. Απέφευγε τον διδακτισμό και θεωρούσε ότι το θέατρο είναι για όλους, λαϊκό θέατρο, θέατρο για όλους, άρα και για τα παιδιά και για τους ενήλικες. Ωστόσο, όπως είπατε, πρέπει να φτάσουμε εκεί στη δεκαετία του 70 για να γίνει μια μεγάλη ανατροπή, μια μεγάλη τομή το θέατρο για παιδιά, που παρακολουθεί βέβαια και πάλι τις εξελίξεις τις γενικότερες της διεθνής, αυτό που αναφέραμε ας πούμε πριν για το, Grips, για το θέατρο Grips. Και στην Ελλάδα έχουμε πολύ σημαντικές βέβαια μορφές και πολύ σημαντικές παραστάσεις που δίνουν αυτή τη διαφορετική πνοή Πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε ονόματα όπως η Ξένια Καλογεροπούλου, ο Δημήτρης Ποταμίτης, ο Γιάννης Καλατζόπουλος, που δίνουν μια διαφορετική όθηση.
Τα θυμάμαι, τα έργα τα έχω δει και πολλά από αυτά. Και έτσι όταν μιλάμε, κάνεις αυτό το ταξίδι πίσω στο χρόνο, σκέφτεσαι αυτά τα έργα και σκέφτομαι και πάλι πόσο κάποια από αυτά μπορούν με την ίδια αγάπη και την ίδια ευκολία να τα δουν και τα σύγχρονα παιδιά. Και για τον Οδυσσεβάχ και για το «Ανέβα στη στέγη να φάμε το σύννεφο» και με την κλιματική αλλαγή και πόσα άλλα.
Έτσι ακριβώς. Ο Μορμόλης, ο Οδυσσεβάχ.
Με το Μορμόλη έχω προκατάληψη υπέρ, οπότε ήδη έχω βάλει δύο τραγούδια από το Μορμόλη. Νομίζω είμαστε εντάξει σήμερα. Θέλω και με το αντικείμενό σας, λόγω του αντικειμένου σας, να δούμε παρέα αυτή τη σχέση των παιδιών με το θέατρο και πώς και οι εκπαιδευτικοί σήμερα και στο δημοτικό και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι τόσο σημαντικό να είναι το θέατρο, αν όχι στην καθημερινότητα, μέσα στα Σαββατοκύριακα των παιδιών. Όχι μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους διδακτικούς, αλλά για την ίδια τους την ψυχή και το μεγάλωμά τους.
Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί το θέατρο είναι, όπως είπαμε, είναι η επαφή των παιδιών με την τέχνη. Έχει τη βιωματικότητα, το γεγονός δηλαδή ότι τα παιδιά μπορούν να ταυτιστούν με τους ήρωες, που συνήθως είναι και οι ήρωες είναι παιδιά τις περισσότερες φορές, τα περισσότερα έργα. Αλλά από την άλλη υπάρχει αυτή η απόσταση που... Η απόσταση ασφαλείας, να το πω έτσι.
Μαθαίνουν χωρίς να κινδυνεύουν.
Έτσι, ακριβώς. Βοηθάει να βιώνουν καταστάσεις και να αναπτύσσουν την ενσυναίσθηση, που είναι σήμερα ένας από τους σημαντικότερους σκοπούς της εκπαίδευσης, τους στόχους της εκπαίδευσης. Μέσα από το θέατρο δεν υπάρχει καλύτερη δίωδος, νομίζω, παρά το θέατρο για να πετύχουμε ακριβώς την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης στα παιδιά, γιατί μπαίνουν στο ρόλο, μπαίνουν στην. Ταυτότητα του ήρωα, ταυτίζονται μαζί του, βιώνουν τα συναισθήματά του και μπορούν να κατανοήσουν πολύ καλύτερα τον εαυτό τους, αλλά και τον άλλο και τον κόσμο γύρω τους.
Οι μικροί θεατές εκπαιδεύονται, όπως ας πούμε εκπαιδεύονται σε ένα βαθμό και οι φοιτητές σας εκπαιδεύονται και οι γονείς μαζί.
Ναι, αυτό θα ήταν το ζητούμενο βέβαια. Πρωτίστως, εμείς προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους εκπαιδευτικούς, τους μελλοντικούς δασκάλους και τις μελλοντικές δασκάλες που καλούνται στα σχολεία να επιλέξουν τις παραστάσεις τις οποίες θα πάνε με τα παιδιά. Και γι' αυτό προσπαθούμε όσο το δυνατόν οι εκπαιδευτικοί μας να, να έχουν γνώση γύρω από το αντικείμενο αυτό, να πηγαίνουν και οι ίδιοι πρωτίστως να βλέπουν παραστάσεις για παιδιά και να καλλιεργούν όσο το δυνατόν περισσότερο και τη δική τους αισθητική για να μπορούν να επιλέξουν σωστά τις παραστάσεις που πρέπει να παρακολουθήσουν με τα παιδιά τους και να μπορούν να βάλουν το θέατρο ακριβώς και μέσα στο σχολείο με την προετοιμασία των παιδιών πριν από την παράσταση και με τον αναστοχασμό μετά.
Μετά. Σε αυτές τις περιόδους που ζούμε, ειδικά τα δύο χρόνια τα τελευταία της πανδημίας, πολύ δύσκολα για το χώρο του θεάτρου και για το χώρο του θεάτρου για παιδιά. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι στις μέρες μας να γλιτώσουμε από αυτό που λέμε παιδικό θέατρο γλυκανάλατα, λες και απευθυνόμαστε σε πολύ μικρούς, με μικρό μυαλό παιδιά, ακόμα και μανιέρες, όταν οι παραγωγές που είναι παραγωγές απαιτήσεων μπορεί να είναι πάρα πολύ κοστοβόρες.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Πιστεύω ότι αυτό που βρίσκεται στη βάση της αντίληψης για το θέατρο για παιδιά είναι το γεγονός ότι πρέπει και όλοι οι συντελεστές, από τον συγγραφέα μέχρι το σκηνοθέτη, τη σκηνοθέτηδα, τους ηθοποιούς και όλους τους άλλους συντελεστές της παράστασης, να βλέπουν το θέατρο, το κοινό των παιδιών ως εισάξιο με το κοινό των ενηλίκων, καταρχάς.
Είναι μεγάλο
είναι ένα κοινό
στίχημα αυτό,
διαφορετικό,
ναι.
Αλλά
εισάξιο.
Εισάξιο. Και από εκεί και πέρα επίσης να ξέρουμε ότι τα παιδιά μπορούν να προσλάβουν τα πάντα, μπορούν να σημασιοδοτήσουν αυτά που βλέπουν. Δεν είναι ένα κοινό στο οποίο πρέπει να απευθυνόμαστε ώσαν να μην μπορούσε να καταλάβει πράγματα. Ναι. Απλά μιλάμε με τη γλώσσα της τέχνης, όπως ακριβώς κάνουμε και για τους ενηλίκους.
Και πριν σας χαιρετήσουμε, θέλω να θυμηθείτε μαζί μας ποιο έργο ήταν αυτό που το θυμάστε από παιδί και το βλέπετε με τα ίδια καλά συναισθήματα τώρα ή και με μια άλλη οπτική με τους φοιτητές σας.
Θα πω και εγώ ότι αγαπώ πολύ τον Μορμόλη, βέβαια, αλλά και τον Οδυσσεβάχ.
Και τον Οδυσσεβάχ.
τον έχω δει και στις δύο, την παλιά εκδοχή, ας το πούμε έτσι, της δεκαετίας του 80, και αυτή την πιο πρόσφατη που ήταν το 2011-12, θυμάμαι καλά.
Καλά. Και ο Δησεβάχ θα ακούσουμε και εμείς τώρα και με αυτό θα σας χαιρετήσουμε, κυρία Δημάκη Ζώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή
Εγώ
θέαση
πολύ.
Το απόγευμα.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Ήταν μαζί μας η επίκουρη καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος στο ΕΚΠΑ, η κυρία Μαρία Δημάκη Ζώρα. Ο Δησεφάχ, λοιπόν, για την καλεσμένη μας και για όλους εσάς.
Με το ρουβούνι στο φυτμάρι του βουνού, με το ποδάρι μου στην άκρη του γυαλού, απλώνω τις χερούκλες μου δεξιά σερβά και κουκουλώνω πόλεις και χωριά.
Πισίνο στο χώμα λιώνει το μισό πλανήτη. Του πολυφήμου είναι ανήψη, βγαίνει από μεγάλο σπίτι. Συγενεύει με άλλους δρακοκύκλοπες τρανούς. Ίδιο πόη, ίδιο σόι, ίδιο μάτι, ίδιος νους.
Η σκιά μου απλώνεται ως πέρα στην Ασία, το αυτί μου πιάνει το ταμ-ταμ στην Αφρική. Βλέπω δυο-τρία κακουρό στην Αυστραλία και σκάω μύτη στην Αμερική.
Σ' όποια θάλασσα βουτήσει, πάντα ο μπάρμπας μας πατώνει και λιγάκι αφησίξει. Πάει τον έφο στη μεθόνη. Τα γυαλιά τα ροκανίζει και τα σίδερα μασάει. Ναύτες βράχια, δέντρα σπίτια, το στομάχι του χωράει.
Το μάτι μου βαραίνει, το βλέφαρο μου κλείνει. Καλό ήτανε το άτιμο το γάλα σου κανένα. Ό,τι πρέπει ήτανε για μένα. Εγώ είμαι δρακοκύκλωπας τρανός, τραβλός, ζαβός, χαζός, πηχτός, μισός, γλαρός, ξερός.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ο Ταρτούφος, ο Ταρτούφος. Αυτός είναι υπέροχος, άρχοντα να τον πείτε. Όλα θα πάνε μια χαρά αν τον αποδεχτείτε.
Σε το καλό,
είναι καλός, είναι
πιστός, υποκριτή.
Άγιος είναι ενάρετος, πρόσεξε τι θα πεις. Αυτός το δρόμο τον καλό πασχίζει να σας δείξει.
Μα εκείνος από τον δρόμο αυτό συνέχεια ξεστραγίζει.
Ταρτούφο, να ένα όνομα που αξίζει να φωνάξεις από τις πικρές της ζωής σαν τύχη και τρομάξεις.
Oh, no.
Αυτός θα είναι πάντα εκεί να σε καθοδηγήσει
και όρθιο μες στο σπίτι σου τίποτα μην αφήσει
και ταπεινά θόρυβα αγάπη να σου δώσει
και για ότι μες στην τσέπη του εσένα να χρεώσει.
Αχ, όλα είμαι σίγουρος θα πήγαιναν καλά αν ο Ταρτούφος, ναι αυτός, σας άλλαζε μυαλά.
Να είμαστε λοιπόν σχεδόν στο 10:35, να είμαστε στη σκηνή του θέατρου Για Παιδιά, το τραγούδι που ακούσαμε από τον Ταρτούφο στο Γυάλινο Θέατρο φέτος, ένα έργο για τον υποκριτή, την υποκρισία, πιο επίκαιρο ενδεχομένως από ποτέ. Τώρα, σηκώνω αυλαία και συναντώ έναν από τους πιο υπερφανταστικούς κακούς της ελληνικής σκηνής του θεάτρου για παιδιά στην Ελλάδα. Είναι μαζί μας ο Δημοσθένης Φίλιππας. Δήμο, καλημέρα. Να είμαστε παρέα, σε ευχαριστώ.
Εγώ φυσικό για το υπερφανταστικό κακό.
Ναι, να πούμε ότι τώρα είσαι ο Κάρλ Μάρξ στο θέατρο στο Όλβιο. Μιλώ για κακότητα για τον Κάρλ Μάρξ και το ρόλο που κάνεις τώρα.
Ναι, καταλαβαίνω.
Ναι, όχι, όχι, να τα θέτουμε αυτά σωστά, να τα ξεκαθαρίζουμε. Σε έχω δει Μινχάουζεν, στο Ρομπέν των Δασών, στο Σέρλοκ Χόλμς, στον Αλαντίν. Είχες πάντα το ρόλο του κακού.
Ναι, ναι, ναι. Και στο φάντασμα του Κάντερβιλ που ήμουν το κακό καλό φάντασμα, ο Σερ Σάιμον Κάντερβιλ.
Τι είναι λοιπόν αυτό σε σένα που κάνει τους σκηνοθέτες να σε επιλέγουν με τέτοια επιτυχία για το ρόλο του κακού?
Δεν ξέρω, ειλικρινά, προβληματίζομαι κι εγώ, αλλά περισσότερο μου αρέσουν αυτοί οι ρόλοι. Από την αρχή μου άρεσαν πολύ περισσότερο. Είχαν πολύ πιο ενδιαφέρον και είναι και πολύ πιο ιντρικαδόρικοι σε σχέση και με τα παιδιά και σε σχέση και με την ιστορία αυτή καθεαυτή. Οπότε υπάρχει πολύ περισσότερο υλικό για δράση. Είναι μια πολύ ωραία διαδικασία αυτή, το να μπορείς ο κακός να γίνει και συμπαθητικός, αλλά να περάσει και να εμφανιστεί και ως αντίπαλον δέος απέναντι στη καλοσύνη και την αγάπη.
Να βγει αυτή η κακότητα, και μπορώ να το επιβεβαιώσω, γιατί θυμάμαι πώς έκαναν τα παιδιά όταν ήσουν ο σερίφης του Νότιγχαμ στο Ρομπέν, αλλά και ο κακός μάγος στο Αλαντίν. Βέβαια, πρέπει εδώ να πούμε ότι στο τέλος της παράστασης ήσουν από τους πρώτους με τον οποίο ήθελαν να φωτογραφηθούν. Οπότε νομίζω ότι ένα στοιχηματάκι κακότητας, καλότητας το κέρδισες.
Ναι. Και πάντα είχαμε πολύ καλή σχέση με τα παιδιά μετά το τέλος της παράστασης. Και αυτό ήταν και ένα από τα καλύτερα δώρα που μου γινόταν ύστερα από κάθε παράσταση, γιατί είχαμε πολύ, πολύ στενή επαφή.
Θυμάσαι ένα περιστατικό στο θέατρο με τα παιδιά που είχαν μπει τόσο πολύ μέσα στην υπόθεση ώστε κάτι σου φώναξαν, κάτι σου είπαν, πέρα από το κλασικό να προειδοποιήσουν τον ήρωα όταν ετοιμάζεσαι να δώσεις το χτύπημά σου εσύ?
Ναι, συνέχεια. Τέτοια γινόντουσαν συνέχεια. Και ειδικά στο τέλος είχαμε ολόκληρες συζητήσεις γιατί έκανα αυτά που έκανα και ότι θα πρέπει να αλλάξω και να συνετιστώ.
Στην επόμενη παράπτωση να είσαι καλύτερο, στην επόμενη παράσταση.
Να γίνω καλό παιδί και τέτοια. Αλλά πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε και ταυτόχρονα η συμπάθεια. Δηλαδή ερχόντουσαν με πολύ καλό τρόπο να με συνετίσουν. Δεν έρχονταν να με μαλώσουν.
Είναι η ενσυναίσθηση των παιδιών, ίσως, Δήμο. Εσύ ποιο είναι το πρώτο έργο στο θέατρο που θυμάσαι ως παιδί?
Εγώ είχα την τύχη εξαιτίας της μητέρας μου να παρακολουθήσω πολλές παιδικές παραστάσεις. Όταν το καλό παιδικό θέατρο, ουσιαστικά το παιδικό θέατρο φτιαχνόταν στην Ελλάδα, εδρεωνόταν από την Καλογυροπούλου και το Δημήτρη τον Ποταμίτη και έβλεπα. Σαν παιδί έχω δει όλες τις παραστάσεις της Ξένης Καλογυροπούλου και του Δημήτρη Ποταμίτη. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα το Γαλάκι, το Σφυρίχτρα, το Μορμόλι, το Ροδισεβάχ, το Ιστορίες του Παππού Αριστοφάνη.
Είναι αυτές οι κοινές αναφορές που έχουμε όσοι πηγαίναμε θέατρο ή μας πήγαιναν θέατρο, γιατί και αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Ναι, και ειλικρινά νομίζω ότι εγώ χρωστάω πολλά στην Ξένια την Καλογυροπούλη και τον Δημήτρη τον Ποταμίτη, γιατί σίγουρα η επαφή μου αυτή με το παιδικό θέατρο σίγουρα έπαιξε ρόλο στην απόφασή μου να προσπαθήσω και εγώ να υπηρετήσω το θέατρο σαν ηθοποιός.
Ναι. Μπορείς να προσδιορίσεις για μας ποιο ήταν το έργο εκείνο που είδες και αισθάνθηκες τότε ότι πέρα από περνάω καλά εδώ που έχω έρθει αυτές τις ώρες, θέλω να είμαι στη σκηνή και να αισθανθείς ότι θέλεις να γίνεις ηθοποιός?
Ναι, νομίζω ότι και ο Μιχαλάκης ο Σφυρίχτρας και ο Δισεβάχ με είχαν μαγέψει. Και οι ιστορίες του Παππού Αριστοφάνη, θυμάμαι τότε, εκείνη την εποχή, οι παραστάσεις αυτές γραφόντουσαν και σε δίσκους. Και είχαμε αγοράσει τους δίσκους, του pick-up και θυμάμαι ότι επανειλημμένως τις άκουγα σπίτι συνέχεια και συνέχεια Και ήταν ένα ταξίδι, δηλαδή μετά την παράσταση αυτή καθεαυτή έφτιαχνα και εγώ μια παράσταση στο δικό μου το μυαλό, εικόνες της παράστασης και δικές μου μετά ακούγονται στο δίσκο.
Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα και μετά έφτασε στην παιδική σκηνή στο Τέχνης με όλες τις παραγωγές, τουλάχιστον αυτές που έχουμε παρακολουθήσει και εμείς τα τελευταία χρόνια, να απέχουν πάρα πολύ από αυτό που εγώ λέω γλυκανάλα τα έργα για παιδιά. Ναι. Και θέλω να μου πεις αν αισθάνεσαι και εσύ ότι αυτή είναι η αλήθεια μιας καλής παράστασης, δηλαδή να σέβεται το ανήλικο κοινό εξίσου με τους γονείς του.
Βέβαια, η παιδική σκηνή του Θεάτρου Τέχνης ξεκίνησε με μια καταπληκτική παράσταση που νομίζω ότι είναι ορόσημο για το παιδικό θέατρο στην Ελλάδα, το Μικρό Πρίγκιπα που σκηνοθέτησε ο Μίμης ο Κουγιουμτζής ύστερα από τη δουλειά που είχαν κάνει τα παιδιά του τρίτου έτους του Θεάτρου Τέχνης, δεν θυμάμαι ποιας χρονιάς. Και έγινε μια καταπληκτική παράσταση που κράτησε και πάρα πολλά χρόνια και έτσι εδεώθηκε και ξεκίνησε η παιδική σκηνή του Θεάτρου Τέχνης. Και μετά εγώ είχα την τύχη και τη χαρά να συνεργαστώ με τον πολύ καλό μου φίλο τον Δημήτρη τον Δεγαΐτη, που ήταν ο απόγονος όλης αυτής της ιστορίας και της αγάπης για το θέατρο και για το παιδικό θέατρο. Και η αντιμετώπιση ήταν αυτή ακριβώς, η αγάπη για το παιδικό κοινό, κανένα διαχωρισμό σε σχέση με το ενήλικο κοινό. Οι παραστάσεις φτιάχνονται σαν να απευθυνόμαστε σε ενήλικες, δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός, υπάρχει απόλυτος σεβασμός στο πρόσωπο των παιδιών και τους αντιμετωπίζουμε σαν ίσους προς ίσο.
Αυτό και για μένα είναι αυτή η μαγική συνταγή. Τώρα τι λες, θα πάρει λίγο μπροστά η μηχανή στο θέατρο για παιδιά μετά την πανδημία, γιατί μας έχετε λείψει πολύ, όλοι σε όλους.
Και σε εμάς πολύ. Ελπίζω και εύχομαι, δυστυχώς δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει, αλλά έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον από του χρόνου λίγο η κατάσταση θα αναθερμανθεί και θα υπάρξουν και πάλι αρκετές παιδικές παραστάσεις, γιατί και στα παιδιά και στους μεγάλους νομίζω έχει λείψει το παιδικό θέατρο. Έχει πληγεί πάρα πολύ γενικά το θέατρο, αλλά ειδικά το παιδικό θέατρο μέσα από την πανδημία έχει πληγεί πάρα πολύ.
Δήμο, ποιο ρόλο σε έργο για παιδιά θα ήθελες να κάνεις και έχεις δει ενδεχομένως και κάποιον κακό στο σινεμά που θα ήθελες να γίνει μεταφορά της υπόθεσής του στη θεατρική σκηνή? Εγώ έχω κάτι στο μυαλό μου που μπορεί να σου τέριαζε.
Είμαι πολύ περίεργος να ακούσω. Εγώ δεν ξέρω αν έχω κάποιο. Έχω ένα το οποίο δεν είναι αμυγό για παιδιά, έχει γίνει και για παιδιά. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω το Γκουασιμόδο. Είναι μια ιστορία που μου αρέσει πάρα πολύ και με συγκινεί πάρα πολύ και θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω τον Γκουασιμόδο.
Ενδεχομένως να βάλουμε τις προτάσεις κάτω. Να τα δούμε. Και από παλιά και κλασικά, ποιο είναι αυτό που το ξαναβλέπεις μεγαλώνοντας, ενδεχομένως και εσύ με μια άλλη οπτική τώρα, έχοντας κάνει και ένα ρόλο σε αυτή την παράσταση?
Ναι, σίγουρα τον Αλαντίν. Ναι. Ο Αλαντίν. Και έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε μένα και το Φάντασμα του Κάντερβιλ, που ήταν μια ιστορία που είχα διαβάσει σχεδόν μικρός, από παιδί, ναι. Μικρός, ναι, και ήταν η πρώτη μου επαφή με τον Όσκαρ Ουάιλντ και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ήταν πολύ ευτυχισμένη συγκυρία η παράσταση αυτή με τον Δημήτρη τον Δεγαΐτη, τη διασκευή της Άνδρης της Θεοδότου.
Την έχουμε μαζί μας την Άνδρη σε λίγο, να κουβεντιάσουμε ακριβώς αυτό για τις...
Θα σας τα πει.
Για τις διασκευές. Δήμο, όλα αυτά τα επαγγέλματα που είναι κοντά στον πολιτισμό και τις τέχνες έχουν ταλαιπωρηθεί και έχουν βιώσει αρκετά μεγάλη ματέωση και στο οικονομικό επίπεδο, που είναι πολύ σημαντικό το επίπεδο της επιβίωσης τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν ξυπνάς χαρούμενος για την επιλογή σου ή αν μετανιώνεις ή αν είσαι εντεμή. Πάντως, τι θα έλεγες σε ένα παιδί, σε έναν έφηβο που είναι κοντά στο θέατρο και θα ήθελε να ζήσει πάνω στη σκηνή?
Ναι, το οικονομικό προφανώς είναι ένα ζητούμενο, αλλά διαρκώς επιβεβαιώνεται ότι οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει αυτού τον δρόμο δεν τον έχουν επιλέξει για τις οικονομικές απολαβές και θα το έκαναν και θα το ξαναέκαναν όσο δύσκολα κι αν περνάνε οι δύσκολοι καιροί που ζούμε. Εγώ αυτό που θα είχα να συμβουλέψω είναι αυτό που λένε όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοι και δεν είναι και τίποτα πρωτότυπο, ότι τα παιδιά ξεκινάνε με ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έχουν έμφυτο το ένστικτο, το παιχνίδι τους, έχουν τα βασικά στοιχεία της υποκριτικής, τη χαλάρωση, τη συγκέντρωση, τη φαντασία που λειτουργεί στον υπέρτατο βαθμό. Οπότε η μεγαλύτερη συμβουλή είναι να μην χάσουν ποτέ αυτό το παιδί που έχουν μέσα τους και την επαφή με αυτό το παιδί, όσο και αν εξωτερικά μεγαλώνουν και ενηλικιώνονται.
Δήμο, είτε σε δούμε ως Κουασιμόδο, είτε ως απεσιότατο που σκεφτόμουν εγώ, να θυμάσαι, να θυμάσαι ότι το casting έγινε στο Νάμαστε, την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Δημοσθένης, γεια σου Δήμο. Δημοσθένης Φίλιππας, ηθοποιός, ήταν μαζί μας για το θέατρο για παιδιά.
Το τραγούδι ας πούμε του Οδυσσεβά που φορτώνει κόσμο για την Ιφαλαπάτη.
Το καράβι που οδηγάει και η πατρίδα που ζητάει κάποτε θα γίνουν ένα κι όλα τούτα είναι γραμμένα.
Τι να πολέμησες μη κι όλοι οι ωκεανοί φουσκωμένοι να έρχονται στη μικρή του την καρέ.
Το τραγούδι ας πούμε του Οδυσσεβά που φορτώνει κόσμο για την Ιφαλαπάτη.
Είναι ένα μικρό νησάκι με κούκια και με πανάκι, βασιλιάς το κυβερνάει κι απ' τη θάλασσα το πάει.
Μόλο που ήταν πονηρός, μόλο που έγινε σοφός, ούτε που ονειρεύεται κι κάτω τον καρτεράει.
Το τραγούδι ας πούμε του Οδυσσεβά που φορτώνει κόσμο για την Ιφαλαπάτη.
Με λαχτάρα θα τη φέρει απ' τη θάλασσα στα μέρη, στις πηγές του ποταμού του, στην αυλίτσα του σπιτιού του.
Ανεβάστε τα πανιά, κατεβάστε τα κουφιά κι αγενά να αλλάξετε την άκρη του σκηνιού.
Το ορχιστρικό που ακούσαμε από την παράσταση Ερωτόκριτος φέτος και να είμαστε στην τελευταία μας διαδρομή, να είμαστε να σηκώνουμε παρέα την Αυλαία μαζί με την Άνδρη Θεοδότου. Είναι ηθοποιός, η Άνδρη είναι σεναριογράφος και είναι και στη λοβάτη της παιδικής σκηνής στο Θέατρο Τέχνης και με τις διασκευές της και όχι μόνο. Καλή σας μέρα κυρία Θεοδότου, ευχαριστώ που είστε στο Να είμαστε στη σκηνή του Θεάτρου για παιδιά.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Σας καλέσαμε γιατί έχετε κάνει όλα τα χρόνια πάρα πολλές διασκευές και σε ελληνικά και σε ξένα θεατρικά έργα και θα ήθελα αυτό να δούμε μαζί. Ποια ήταν δηλαδή τα πρώτα που διασκευάσατε και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους, αυτά τα χαρακτηριστικά που κάνουν τις παραστάσεις σας τόσο αγαπητές χρόνια στα παιδιά.
Το πρώτο με πάρει χρόνια πίσω μαζί με τον Δημήτρη τον Δεγαΐτη που κάναμε τότε που μας κάλεσαν τέλος πάντων για να μπούμε στην παιδική σκηνή του Θεάτρου Τέχνης ήταν ο Μολυβένιος Στρατιώτης, του Hans Christian Andersen. Άρα αρχίσαμε με Δανία, δεν μπήκαμε
ελληνικά, ναι. Και στενάχωρο έργο λίγο, δύσκολο,
ναι,
και στρατιώτης.
Πάντα, ο Άντερσεν έκανε πάντα ένα παραμύθι το οποίο ναι μεν φαινόταν στην επιφάνειά του, ήταν στενάχωρο, αλλά πάντα είχε έτσι ψήγματα αισιοδοξίας. Γι' αυτό εμένα είναι ένας από τους αγαπημένους.
Ναι.
Με τον Δημήτρη λοιπόν, αυτό που είχε ως χαρακτηριστικό ο Δημήτρης και που είχαμε ως μαθητές του Θεάτρου Τέχνης ήταν ο σημαντικός αυτός σχεδιασμός. Οπότε είχαμε πει ότι πρέπει να παντρέψουμε αυτό το είδος θεάτρου που δεν ήταν και πολύ διαδεδομένο στην Ελλάδα, με το παιδικό θέατρο και με διασκευές οι οποίες θα ήταν λίγο ας πούμε πιο κοντά στα παιδιά. Έτσι καταφέραμε και κάναμε το Μολυβένιο Στρατιώτη στην αρχή, με αυτά τα χαρακτηριστικά ας πούμε, και έτσι συνεχίσαμε πάντα να έχουμε ως γνώμονες ένα καλό κείμενο, τον αυτοσχεδιασμό, το σωματικό.
Στο Μιχάουζεν ήταν πάρα πολύ έντονος, είχα εντυπωσιαστεί, τον είδα το Μιχάουζεν και με το γιο μου που δεν υπήρχαν σκηνικά και ήταν τα σκηνικά οι ίδιοι οι άνθρωποι στη σκηνή και οι ηθοποιείς αυτές τις μεταμορφώσεις, νομίζω και μικρή
με
και μεγάλη.
Πανιά.
Ναι, με τα πανιά, με τα άσπρα πανιά.
Τότε, δύο άσπρα πανιά, 8 ναι. μέτρα το καθένα, ναι. Και κάναμε από ένα ποτήρι μέχρι ένα φεγγάρι.
Αυτό, είχαμε μείνει άφωνοι όλοι στο Μιχάουζεν. Μετά εμείς αγαπήσαμε πολύ και το Ρομπέν σας και το Σέρλοκ, τον Αλαντίν, τα έλεγα και με το Δημοσθένη πριν, το Φίλιππα που, με τον οποίο έχετε συνεργαστεί. Ναι. Εμείς δεν είδαμε το Χωρίς Οικογένεια, δεν μπορέσαμε να το αντέξουμε ψυχολογικά. Ποια είναι λοιπόν αυτά?
Είναι με ανάταση και αυτό. Είχε άλλα πράγματα να δώσει στα παιδιά. Επικεντρωθήκαμε πολύ στο θέμα των δυο μαμάδων, της μαμάς ας πούμε που φέρνει στον κόσμο ένα παιδί και μιας μαμάς που το μεγαλώνει. Αυτό ήταν το θέμα που επικεντρωθήκαμε εκεί.
Ναι, και ανάταση και συμπερίληψη. Πείτε μας όμως και άλλα από αυτά τα ξένα κλασικά και αγαπημένα που έχετε διασκευάσει.
Εμένα το αγαπημένο μου, και αυτό νομίζω που έπαιξε ρόλο στο να μπω στην διαδικασία να σκέφτομαι τα βιβλία πρώτα, γιατί ήμουν ένα παιδί το οποίο διάβαζα πάρα πολύ. Ήταν το φάντασμα του Κάντερβιλ, του Όσκαρ Ουάιλντ. Μου είχε κάνει τόση εντύπωση όταν ήμουν παιδί, πρέπει να το είχα διαβάσει όταν ήμουν 8-9 χρονών. Και το είχα δανειστεί από τη βιβλιοθήκη εδώ στο χωριό μου, είχαμε δημόσια βιβλιοθήκη. Και μου είχε κάνει τόση εντύπωση το γεγονός ότι ένα φάντασμα είχε γίνει φίλος με ένα παιδί, που μάλλον ήταν αυτό που με οδήγησε μετά να σκέφτομαι ότι μέσα από τα βιβλία μπορούμε να φέρουμε και πράγματα στη σκηνή. Και αυτό μετά κατάλαβα ότι έπρεπε να το κάνω στο θέατρο, και ήταν από τα πρώτα που ήθελα πολύ να κάνω, αλλά σκεφτόμασταν με τον Δημήτρη μάλλον πρέπει πρώτα να οριμάσουμε λίγο, γιατί ήταν πολύ πιο δύσκολο για να το κάνουμε. Οπότε το κάναμε. Κάναμε Sherlock Holmes, Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, κάναμε όπως είπατε Μιχάουζεν του Μπίρκερ, κάναμε Πινόκιο Κολτών, κάναμε και κλασικά. Κάναμε Hans Christian Andersen κάποια στιγμή, σχεδόν όλα του τα πολύ γνωστά παραμύθια μέσα από τη ζωή του. Κάναμε πολλά πράγματα.
Κυρία Θεοδότου, πώς έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια τα θεατρικά έργα για παιδιά, ώστε να αγγίζουν και τα σύγχρονα παιδιά, τα οποία με μεγάλη δυσκολία τα περισσότερα, ειδικά σε αυτή την ηλικία των 11, 12, 13, και αν μιλάμε για αγόρια ακόμα και πιο δύσκολα, αφήνουν τις οθόνες για να πάνε στο θέατρο?
Κοιτάξτε να δείτε, η θεματολογία δεν έχει αλλάξει πολύ. Η τεχνολογία μπήκε, αλλά η θεματολογία είναι πολύ κοντινή. Δηλαδή, ο Οδυσσεβάχ, ας πούμε, της Καλογεροπούλου είναι ένα ταξίδι μέχρι την Ιθάκη του καθενός. Δεν έχει αλλάξει θεματολογικά.
Είναι αυτές οι πανανθρώπινες αλήθειες ενδεχομένως.
Ναι, οι πανανθρώπινες, σίγουρα υπάρχει μια κοινή γραμμή, η οποία, ας πούμε, παρεκκλίνει θεματικά ελάχιστα. Όπως πιστεύω και ένα άλλο διαχρονικό βιβλίο, ο μικρός πρίγκιπας, το Εξυπερί, πάλι είχε να μας πει πράγματα σήμερα. Και έχουμε και μια επιστροφή τα τελευταία 4-5 χρόνια, ειδικά στην Ευρώπη, του κλασικού. Δηλαδή φέρνουμε πίσω πράγματα τα οποία υπήρξαν στο παρελθόν, βιβλιογραφία του παρελθόντος. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή το να συστήσουμε στη νέα γενιά συγγραφείς του παρελθόντος.
Είναι, λέτε, ένα πάντρεμα ή είναι μία αδυναμία συγγραφής έργων για παιδιά αυτή την περίοδο που να είναι εξίσου δυνατά? Όχι.
Όχι, όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς νέοι σε όλους τους τομείς. Υπάρχει μια άνθηση, ίσα-ίσα που ο κορονοϊός, ενώ μας μάζεψε σπίτι, είχαμε πολύ σπουδαία έργα, τουλάχιστον και όσο αφορά στη λογοτεχνία και στο θέατρο, τα οποία βγήκαν μέσα από το lockdown, ας πούμε, αυτό. Όχι, αυτό το πάντρεμα έγινε με την προϋπόθεση να ξαναθυμίσουμε ή μάλλον να συστήσουμε στα παιδιά τους συγγραφείς του παρελθόντος. Δεν θα ήταν άδικο να ανέβαιναν αυτοί οι συγγραφείς με τον τρόπο που ανέβηκαν πριν 20-30 χρόνια όταν εγώ ήμουν παιδί.
Έτσι.
Γίνεται ένα πάντρεμα μεταξύ του παρόντος και του παρελθόντος και νομίζω ότι έχουμε πολλά δείγματα σήμερα.
Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Θέλω να σας ρωτήσω, αν θυμάστε, αν σας έχει μείνει κάποιο σχόλιο που έκανε ένα παιδί, κάτι που σας είπε μετά από μία παράσταση και είδατε αυτή την άλλη, είδατε μια άλλη ματιά, μια άλλη προσέγγιση. Γιατί όταν μιλάμε για τις ηλικίες αυτές, από τις μικρές ηλικίες του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, συνήθως οι γονείς είναι αυτοί που επιλέγουν τα έργα ή εκπαιδευτική, αλλά ας πούμε ότι οι γονείς είναι αυτοί που επιλέγουν τα έργα και πηγαίνουν τα παιδιά. Οπότε ήθελα αυτό να σας ρωτήσω, αν κάτι σας είπε ένα παιδί μετά από μία παράσταση και να έγινε μία αλλαγή, έτσι, μία μετακίνηση μέσα σας.
Πολλά ήταν τα σχόλια των παιδιών και πολλά είναι και μέσα στο παιδικό θέατρο ακούς συνήθως τον θεατή που έρχεται για πρώτη φορά να δει παράσταση. Και αυτά δεν είναι άλλα από τα παιδιά. Έχουμε μια ευθύνη, ξέρετε. Όλοι εμείς οι δημιουργοί που κάνουμε παιδικό θέατρο έχουμε μια ευθύνη σε αυτά τα παιδιά, γιατί δημιουργούμε ένα θεατρικό κοινό του μέλλοντος. Οπότε αυτά ακούμε. Το πιο ωραίο για μένα ήταν μια φορά στο θέατρο τέχνης, νομίζω στον Πινόκιο που είχαμε κάνει, που ήταν ένα πολύ μωρό, μπορεί να ήταν και 4 χρονών, το οποίο δεν μίλαγε και πάρα πολύ, τα βασικά ήταν που ήθελε να πει. Και γυρνάει, έκανε την Αλεπού τότε. Και έχουμε τελειώσει την υπόκληση, περιμένουμε, τα παιδιά πάντα τους περιμέναμε για να τους μιλήσουμε και έρχεται κοντά μας, μαζί με μένα, σε μένα και το Σαμψόν είχε έρθει στην Αλεπού και στο γάτο, το Σαμψόν τον Φύτρο, μας αγκαλιάζει, έμεινε πάνω μας σφιχτά, κοιταζόμασταν έτσι με το Σαμψόν και γυρνάει έτσι και κοιτάει ψηλά γιατί
ήταν μικρούλης, ναι.
Και μας λέει ένα αυτό. Έτσι. Δεν υπήρξε τίποτα, δηλαδή ήταν αυτό το άχ, το θυμάμαι μέχρι τώρα και αλήθεια σας το λέω με πολύ συγκίνηση. Ήταν η πιο όμορφη αγκαλιά και το πιο ωραίο αχ που είχα ακούσει ποτέ.
Και με αυτό το αχ του θεάτρου να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Θεοδότη, που είσαστε μαζί. Περιμένουμε να τα πούμε στη σκηνή από κοντά και να σας αφιερώσουμε την Ντενεκεδούπολη και σε εσάς και στους ακροατές μας. Ναι, Ντενεκεδούπολη λοιπόν, και με Ντενεκεδούπολη το «Να είμαστε» της Κυριακής, Παγκόσμιας ημέρας θεάτρου, θα κατέβει από τη σκηνή. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Γεια σας.